ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე, რომელსაც ოპონენტები რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთებაში სდებენ ბრალს.
ბატონო კობა, ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად. არც ამბივალენტური უნდა იყოს, არც ილუზია უნდა შეუქმნათ ჩვენს მოსახლეობას, მეზობელ ქვეყნებს, პარტნიორ. ჩვენ უნდა ვთქვათ ის, რაც რეალობაა.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ქართველ იუნკრებზე, მათ 97 წლის წინანდელ თავდადებაზე, ისტორიაზე, რომელსაც უფრო მეტი პოპულარიზება ჭირდება.
დარბაზის კი არა გვაქვს, ერთი სადაც შეიძლება მიიყვანო ახალგაზრდები, სადაც შეიძლება აჩვენო ეს, ნუ აი პატრიოტული აზრი ასე იწყება, იმიტომ რომ
პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს თავდაპირველად უპასუხებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძე, რომელსაც ოპონენტები რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთებაში სდებენ ბრალს. ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, მაგალითად ოთხშაბათს ისისტრი განაცხადა, რომ ზურაბ აბაშიძის საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა დაწესდეს, სადგან იგი არ გასდეს მისი უფლებამოსილების ფარგლებსო. ზურაბ აბაშიძე 26 თებერვალს პრაღაში მორიგ შეხვედრას გამართავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. ეს ამ ფორმატის სიგით მერვე შეხვედრაა და ცხადია, ზურაბ აბაშიძესაც თავდაპირველად შევეკითხები, თუ რა საკითხებს განიხილავს ამჟამად რუს დიპლომატთან პრაღაში შეხვედრის დროს. დავიწყოთ ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გამონახეთ, რომ ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული გრაფიკი გაქვთ და ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ამჟამად თქვენი და ბატონი გრიგორი კანასინის რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრის დღის წესრიგში რა საკითხები დგას ძირითადად?
იცით რა, ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ ჩვენი დღის წესრიგი კონკრეტული საკითხები, ეს გახლავთ უმთავრესად სავაჭრო ეკონომიკური თემები, სატრანსპორტო კავშირები, გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები. ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და შეიძლება მთავარი თემა იქნება 2011 წელს საქართველოს და რუსეთს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაცია. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც რუსეთი გაწევრიანდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და საქართველომ მას დაუჭირა მხარი, ხელი მოეწერა ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებას, თბილისსა და მოსკოვს შორის, იმის თაობაზე, რომ შვეიცარიული კომპანია განახორციელებდა საბაჟო ადმინისტრირებასა და ინფორმაციის მიწოდებას ხარეებისათვის, იმის თაობაზე, თუ სამი სავაჭრო კორიდორის მიმართულებით რატო ერთი შევა და რატო ერთი გავა.
ბოდიში ბატონო ზურაბ, ერთი დაზუსტებისათვის, ეს 4 წლის წინანდელი შეთანხმება რატო აქტუალური ახლა, როდესაც რაღაცები იცვლება, მასშტაბით ეს ყმადაღებული შეთანხმები მოსკოვსა და აფხაზეთ შორის და ხელმოსაწერად გამზადებული შეთანხმები სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთ შორის, ეს მოკლედ რა კავშირშია ერთმანეთთან?
თითქმის ერთი ის, რომ 2011 წლის შემდეგ 2012 წელს საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება, ამან გარკვეულწილად ვთქვათ აღშეანელა ტემპი ამ ხელშეკრულების მზადებისა, სანამ ახალი გუნდი გაერკვა, ჩაერთო ამაში ყველაფერში. მერე თვითონ ამ კონტრაქტები უნდა გაფორმდეს საქართველოს მხარემაც და რუსეთის მხარემაც, უნდა გააფორმოს კონტრაქტები აი ამ შვეიცარიულ კომპანიასთან. ეს კონტრაქტების ტექსტი საკმაოდ არაორდინალურია, ზოგადად პროექტი არაორდინალური, ამიტომ მუშაობა სწრაფად ვერ წავიდოდა. ფოთაშორის ასეთივე ტემპებით მიმდინარეობდა მუშაობა რუსეთის მხარეზეც, რუსეთის კონტრაქტი მაქადელობაში ამ შვეიცარიულ კომპანიასთან, და ამას ყველაფერს გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს ან დავარქვათ ის დახმარებას უწევდა ამ პროცესს შვეიცარიის მხარე.
ეს გასაგებია ბატონო ზურაბ, მაგრამ რას მოიტანს ეს ხელშესახებად, რას მოიტანს ეს რეალურად? ამ
ხელშესახებად, თუ კი ეს პროცესი, პროექტი განხორციელდა, თუ კი მართლა ჩადგა ეს შვეიცარიული კომპანია, მისი წარმომადგენლები ამ სავაჭრო, სამი სავაჭრო მიმართულებით, საუბარია ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არსებულ ლეგალურ მარშრუტზე, აი ყაზბეგის არა, თუ კი ეს მოხდება, ნუ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ადვერტები შედის. თქვათ იგივე აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, შემდგომ ამ თემაზე უკვე იმუშავებს ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც შეიქმნება აი ამ სამი მხარის წარმომადგენლისგან შვეიცარიაში და ნუ ისინი უკვე ასე ვთქვათ, პროგრამა ჩაიხედავენ და ნახავენ თუ რისი გაკეთება შეიძლება სამომავლოდ. ბოლო მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, ნუ ამას აქტუალობა კიდევ უფრო დამატებითი შეზინა და ჩვენს ინტერესებშია, რომ სწრაფად მოხდეს ამის პროექტის დაწყება.
თავის დროზე ბანოსურა წინა ხელისუფლების დროს 2011 წელს, ოდესაც დაიდო აღნიშნული შეთანხმება, დისკუსიის თემა იყო ის, რომ აქ სუბიექტად არიან სოხუმი და ცხინვალი გამოყვანილი. რეალურად რა ხდება? მათაც შეიძლება წვდომა ქონდეთ, მაგალითად ყაზბეგიდან.
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ამ 2011 წლის ხელშეკრულებაში ნახსენები არ არის. ასე რომ ისინი არც ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, არც იმ ხელშეკრულებაში ფიგურირებენ. ეს არის გარკვეული პოზიტიური ელემენტი ამ შეთანხმებისა.
და იყო კიდევ ერთი ესეთი,
ნუ არის კითხვის ნიშნები სერიოზული,
მათ შორის საზღვაო ტვირთების კონტროლთან დაკავშირებით.
არის საზღვაო ტვირთების, ხო, ნუ იქ არის ესეთი ბევრი რამ, რაც ბადებს კითხვებს, მაგრამ ნუ არასტანდარტული პროექტია, ვითარება კიდევ უფრო არასტანდარტული, ამიტომ როდესაც აუწონეთ აი მაინც ასეთი გადაწყვეტილება მიქნა იღებული, რომ ჩვენ არ გვამინდა, რომ ჩვენ გამოვიდეთ საერთაშორისო ხელშეკრულების დამრღვევები. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელშეკრულება გაფორმებულია უკვე, ამიტომ ეს მომენტიც საყურადღებოა, რომ საქართველოს მხარეს არ უნდა რომ დაარღვიოს ხელშეკრულება. ეს საერთაშორისო ვალდებულება.
გასაგებია. ბანოსურა, ეხლა რა კი ფორმატი თქვენი შეხვედრებისა, გარკვეულწილად პაუზას მოითხოვს და ეს პაუზა გრძელდება, ზოგჯერ შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს. რადგანაც მენელებს ჭირდება ხოლმე რაღაცეების შევახსენოთ. სახელმწიფო შევახსენოთ რა? თუ რა მოიტანა ამ შეხვედრებმა ადამიანურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, სატრანსპორტო და სხვადასხვა განზომილებებში.
ჩვენ ეს ორმხრივი ფორმატი მისათვის შევქმნით, რომ გვესაუბრა კონკრეტულ საკითხებზე, რომელთა მოგვარება უფრო მარტივი იყო თავიდანვე. ეს არის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა. უფრო სწორად, 2006 წლიდან, მათ შემდეგ რა რუსეთმა ემბარგო შემოიღო ქართულ პროდუქციაზე, რუსეთის იმპორტი შემოდიოდა საქართველოში, რუსეთის მოქალაქეების თავისუფლად შემოდიოდნენ ვიზის გარეშე 2011 წლიდან. ჩვენთვის რუსული ბაზარი დაკეტილი იყო, ჩვენი სატრანსპორტო კომპანიები იქ ვერ შედიოდნენ თვითების გადაზიდვის დროს და ასე შემდეგ. Ну ай გადავწყვიტეთ, რომ ეს დისბალანსი აღვედინა და მოხდა ის მართლა, რომ ამეთას პისათვის რუსული ბაზარი გახსნილია, ჩვენი ექსპორტი შედის გასულ წელს სადაც $200 მილიონი პროდუქცია შევიდა. Ну ჩვენი ტრადიციული ვინო, მინერალური წყლები, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, აღდგა რეგულარული ავიარეისები, სახმელეთო ტრანსპორტი, ამაში ჩვენი კომპანიები არიან ჩართული, ეს სარფიანი საქმეა. ჰუმანიტარული თემებიდან ჩვენ შევძელით ის, რომ ჩვენი სამი მოქალაქე, რომელიც რუსეთში იყო, იხდიდა საჟელს, ძალიან ზერვადია საჟელს, ჯაშუშობის ბრალდებით გავანთავისუფლეთ. ასეთი კიდე რამდენიმე ადამიანია და ჩვენ ეს პროცესი უნდა გავაგრძელოთ. ნუ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ფორმატის მეშვეობით მოხერხდა ისიც, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან ნაკლებ ი პრობლემებით გაფორმდა ჩვენ შემთხვევაში, რაღაც დაძაბულობის გრადუსმაც იკლო, ვთქვათ.
თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით, ბატონზურა ვერ ვიტყვით იგივე საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობაზე, სადაც ნებისმიერ ახალი წამოწყება ძალიან აღიზიანებს რუსეთს.
ხო, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით კიდე. ხო, ეს არის აი ამ ფორმატის პოზიტიური მხარე, მაგრამ ჩვენ თავიდან ვეუბნებოდით ყველას, რომ აქ რაღაც ილუზიები არ უნდა შევიქმნათ, რომ რაღაც მოხდება, რაღაც სერიოზული გარღვევები, თუ რაიმე სერიოზული დაბიჯი გადაიდგა ეს უპირველესად ჟენევის ფორმატში, უნდა გამოჩნდეს კონფლიქტური რეგიონები მეხედველობაში ჩვენთვის მთავარი თემები, მაგრამ იქ არათუ წინსვლა, არამედ უკუსვლა. ხელმოწერილობაში მას ეს ახლად ხელმოწერილი დოკუმენტები მოსკოვსა და სოხუმსა და მოსალოდნელია, რომ ასეთივე დოკუმენტი გაფორმდება ცხინვალთანაც.
ამაზე რას გასაუბრებთ? აი გრიგოლ კარასენი, ამაზე რას გასაუბრებთ? ბატონზურობა, აი რატო ხდება?
ჩვენ ამაზე იქ ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, მაგრამ ხანდახან, ნუ როდესაც ეს ვითარება არის, როდესაც წვავეა ვითარება რაღაც წმინდა ადამიანურ თვალსაზრისით, ну, а чем позиция როარ
დავაქიქი. Რა თქმა უნდა, ამიტომაც გეკითხებით მე თამამად, რომ
ну, მათი პოზიცია ასეთია, მათი პოზიცია ასეთია, ვიმეორე პეჟენევის ფორმატის საკითხია, მაგრამ წმინდა ადამიანურად ჰუმანიტარული გადასახედიდან ან და ამბობ ხოლმე და ეს არაერთგზის მითქვა ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ეს აბსოლუტურად უარყოფით ფონს ქმნის ჩვენი შეხვედრებისთვის, მით უმეტეს და ასეთ ფონზე, აბა რა პოზიციებზე უნდა ისაუბრო, მაგრამ მათი ხედვა ასეთია, რომ ამაში ახალი არაფერი არ არის. ასეთი ბევრი ხელშეკრულება გაფორმებულა მოსკოვსა და ამ რეგიონებს დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის და ну, ვითომ ამ ხელშეკრულებამ ხელშეკრულებები რაღაცნაირად აერთიანებს ელემენტებს წინა მრავალი შეთანხმებისაგან, რომ და რაღაც ერთობლივი დოკუმენტია უფრო ვიდრე რაღაც ახალი. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ როგორც მინიმუმ კითხვებს ბადებს, თუ არაფერი არ არის ახალი მასში. დასაჯირო იყო ამის ხელმოწერა და ну, ეხლა წაიკითხავ და დააკვირდები, ყველაფერი ნათელია იქ რა არის და ჩვენი შეფასება ასეთი იყო, ფაქტობრივი ანექსიისაკენ გადადგმული ნაბიჯი.
Амбу საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ განაგზობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკალური პაუზის შემდეგ და შევერთებით გავარკვიოთ, თუ რატომ აღმოჩნდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადებების გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Это Ეთერშია რადიო თავისუფლება, გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და განაგზობს სატელეფონო საუბარს ზურა ბაბაშიძესთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირად წარმომადგენელთან, რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში კვირის დასაწყისში. ზურა ბაბაშიძე ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა მის მიერ, როგორც ოპონენტები მიიჩნევენ, რუსეთისათვის მაამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთების გამო და ზუსტად აი ამ თემით განაგზობთ ახლა საუბარს ჩვენს სტუმართან. და მივადექით, ბანო ზურაბ, ყველაზე საინტერესო საკითხსაც რუსეთისათვის, ნუ ისეთივეა როგორც რაღაცა წითელი მულეტი ხარისათვის, ეს არის ნატო საქართველოს ურთიერთობა, ნუ თუნდაც ისეთი უწყინარი პროექტის განხორციელებაც კი, როგორიც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, იქნა აღქმული ძალიან მტრულად რუსეთის მხრიდან და ამას მოყვა მუქარები. მე ამაზე იყო თქვენი პასუხი, რაც ნუ ჩაითვალა რატომღაც უკან დახევათ, რაღაც მესიჯად გზავნილათ რუსეთისათვის და ასე შემდეგ. რეალურად მითხარით, რა იგულისხმეთ თქვენ და რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? რატომ აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლში?
ჩვენი კულტურული, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ასეთი რეალობა არსებობს, რომ პოლიტიკოსები კადრულობენ აბსოლუტურად ყველაფერს. სამწუხაროდ ახლა ახალი ოპოზიცია, რომელიც გაჩნდა, ესენი კიდე უფრო არაკეთილსინდის ნაბიჯებს მიმართავენ და ცდილობენ, რომ ნაციონალებსაც კი აჯობონ, ასე ვთქვათ, რაღაც კრიტიკაში ეძებენ აბსოლუტურად, ვთქვათ, რაღაც ვარესი არ მინდა ვიხმარო, ნუ არაკეთილსინდისიერი მეთოდებით კომენტარებს აკეთებენ, მოაჭრიან, ვთქვათ, რა გაკეთებულ კომენტარს დასაწყის, ბოლოს და მოიღებენ ერთ ფრაზას და ამ ფრაზის ირგვლივ მერე იწყება აჟიოტაჟი, აი იცვლება კურსი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ახლა რამდენიმე დღის წინ ადრე დღესაც იგივეს იმეორებენ. Ну, ძალიან ცივი სანახავია ეს ყველაფერი და მე დაწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება ამას სწრაფად გაერკვევა ამაში. ხო, საქმე ის გახლდათ, დამისვა ქართველმა ჟურნალისტმა კითხვა წინადღეს ბატონი ლავროვის განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც იგი საქართველოს ნატოს ურთიერთობებს საუბრობს. პასუხი იყო ჩემი ასეთი, რომ ვისთან ითანამშრომლებს საქართველო? ეს არის საქართველოს გადასაწყვეტი, მით უმეტეს ისეთ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციას, როგორც არის ნატო. ეს თანამშრომლობა არავის მიმართა წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს არანაირად არ უქმნის საფრთხეს რეგიონულ ვითარებასა და რეგიონის უსაფრთხოებას. პირიქით, საქართველოს სულ არ აპირებს ნაბიჯის გადადგმას, რაც რეგიონში ასეთ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო დაძაბავს. რაც შეეხება ნატოსთან ჩვენს ურთიერთობას, პირიქით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მასტაბილიზირებელი ფაქტორია და რეგიონის უსაფრთხოებას სწორედ რუსული ჯარების ყოფნა უქმნის დიდ საფრთხეს. კერძოდ, ოკუპირებულ რეგიონში, რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც აი ბატონი ლავროვი რაღაც ნატო საქართველოს იმაზე საუბრობდა, რაღაც კონკრეტულ თემებზე, მე ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნატოსთან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, ეს არის თასჯერ გვითხრამს, ეს არის ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება, ეს არის ჩვენი ამოცანა, გეზი. ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი და ხვალინდელი დღის პერსპექტივა ეს არ არის და ეს რატომღაც ჩაითვალა აი ეს ბოლო განცხადება, დიდ სენსაციად მოინათლა, რომ თურმე საქართველო დღეს და ხვალ ნატოში ვერ გაწევრიანდება.
უფრო მეტი, ბატონო ზურაბ, მე გეტყვი თავისი თქვენ წაიკითხეთ თუ არა რია ნოვოსტისთან არის თქვენი ვრცელი ინტერვიუ გამოქვეყნებული დღეს, სადაც სათაურად ასეთია, რომ ნატო ნისტაიდ პავესტკედნია, ნატო არ დგას დღის წესრიგში. ასე გაიგო რუსმა ჟურნალისტმა თქვენი ეს სიტყვები?
დღეს და ხვალ დღის წესრიგში არ დგას. დღეს და ხვალ, ეს არის ჩვენი ამოცანა, მაგრამ დღეს და ხვალ დღის წესრიგში რო არ დგას, ეს განაცხადა პრეზიდენტმა ობამა 6 თვის წინ, ეს ნათქვამი აქვს და მოგვისმენია ქალბატონი მერკელის მხრიდან. ეს გვესმის ჩვენ მარტო დიდი ხანია, ვიცით ჩვენ თვითონაც, ამიტომ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ არ უნდა შევქმნათ რაღაც არარეალობის განცდა. საზოგადოებას უნდა უთხრათ ის რეალობა, რაც არის. იქით მივდივართ, ჩვენი არჩევანია, ჩვენი სტრატეგიული ორიენტირია, მაგრამ დღეს და ხვალ ეს არ მოხდება, ამას დაჭირდება რაღაც დრო. ო, ამიტომ აი ის აჟიოტაჟი, რაც შექმნეს აი ჭალებში ამ სენსაციური განცხადებისგან, ну ჯერ ერთი მიუთითებს არ სრულ არაკომპეტენტურობაზე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ ხალხს არც ობამას განცხადება მოუსმენია, არც მერკელის, არც ნატოში არ ქონია შეხვედრები. მაგრამ ყველაფერი ეს კეთდება ხოლმე ეუბნებით. აი ესე მისთან დასახულად ოღონდ ატყდეს აჟიოტაჟი და ერთი დღე გამოჩნდნენ ეკრანებზე უფრო გამოკვეთილად ვიდრე თქვა სხვა.
ბანუ ზოგი ხა ყოველს თავისი როლი და დღის წესი აქვს ამ ქვეყანაზე, ჟურნალისტებს, თავისი პოლიტიკოსებს, თავისი დიპლომატებს, თავისი ხა გამომდინარე იქიდან, რომ ნატოში საქართველოს გაწევნების მიმართ ყველა ქვეყანა არ არის ასე მტკიცედ ერთგული და მონდომებული. მე მაინც გონია, რომ ასეთი ამბივალენტური განცხადება, რომ იცი დღის წესში ნატოში საქართველოს გაწევნება დღეს ან ხვალ და ზეგ არ დგას, თუ კი ასეთ განცხადებს, ასეთ ამბივალენტურ განცხადებს მივაჩვევთ ნატო სკეპტიკოსი ქვეყნების წარმომადგენლების ყურს, მაშინ შესაძლებელია მთლიანად ალიანსმას დასვას შეკითხვა, თუ რატო ავიტკიოთ თავი ახლა ამ საქართველოს გულისთვის, თუ კი თქვათ ესეთ განცხადებებს აკეთებენ. არა, აი ამ კუთხით გამოთქმულ შეშფოთებას მე პირადად მაგალითად ვიზიარებ.
ბატონო კობა, ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად. არც ამბივალენტური უნდა იყოს, არც ილუზია უნდა შეუქმნათ ჩვენს მოსახლეობას, მეზობელ ქვეყნებს, პარტნიორ. ჩვენ უნდა ვთქვათ ის, რაც რეალობაა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ყველა რეფორმა უნდა გავახორციელოთ, რაც შეიძლება სწრაფად და ხარისხიანად, უნდა ვიაროთ სწრაფად, მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა ამ მიზანს მივახციოთ. მაგრამ ხო არ შეიძლება ხალხს შეუქმნათ ილუზია იმისა, რაც რეალობას არ შეესაბამება? ეს ხალხში მერე იწვევს გულაცხოებას, ირონიას და ცინიზმის ელემენტებიც შეიძლება გაჩნდეს მერე, რომ რას მატყუებთ, გამიგეთ? ამიტომ ჩემი მიდგომა არის აბსოლუტურად, მე მგონი სწორი, რომ ვთქვათ ის, რაც არის. ნუც იქიდან მოვაბამთ, ნუც აქედან და საქმე ვაკეთოთ, საქმე ვაკეთოთ. ეხლა ნუ რაღაცა ისიც, ეხლა რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკე უნდა იყო, რასაც ამბობს ამერიკის პრეზიდენტი და რასაც ამბობს მერკელი, იმას ეს დაუწუნო და თქვა, რომ არა, დღევანდელი და ხვალინდელი დღის პერსპექტივა. ნუ ეს ცოტა მეჩვენება არასერიოზულად, იცით რომ არასერიოზულად ჩაქთვლიან ისინი თვითონ. და ეხლა დღეს და ხვალინდელი პერსპექტივა რო არ არის, იმ ჩემი განცხადების მერე გავიდა ერთი კვირა და შვიდი დღე გავიდა, ერთი და ორი დღე კი არა. ამიტომ მე ასე ფიქრობ, რომ რეალისტური სურათი უნდა დავხატოთ, რათა ჩვენი საზოგადოება რეალურ ვითარებაში ვიყოლიოთ. და მეზობლებიც, ახლა იმ მეზობლებსაც, მარტო რუსეთი არ მაქვს მხედველობაში, სხვა ქვეყნებია, ისინიც გვიყურებენ, იმათაც კითხვები უჩნდებათ. როგორ არის, რომ ერთი ერთს ამბობს, მეორეს ამბობს?
აი ამ რეალიზმიდან გამომდინარე, მაშინ ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ ბატონო ზურაბ. ეს მაინც რაღაც ჰიპოთეტური შეკითხვაა, მაგრამ ეხლა ჩვენ რაღაც მაინც ზოგადად ჰიპოთეტურ თემაზე ვმსჯელობთ. ეს რამდენიმე წუთია, ბოლო წუთი. თქვენ ნატოში იყავით ელჩი და საერთოდ ფიქრობთ თქვენ, რომ საქართველო გაწევრიანდება ოდესმე ნატოში?
ხა ისიც რა, როგორ არის, ერთ დღეს და ყოველ ვერ გაწევრიანდება უთქვი და კინაღამ, ესე იგი ისიც რა, მე ასე გეტყვით რა, ცხოვრების დიდი ნაწილი გავატარე საბჭოთა პერიოდში და ახლა ჩემთვის რომ მეთქვათ, რომ ოდესმე ეს თემა და ეს საკითხი დღეს ეს რიგში დადგებაო, ნუ მართალი რომ გითხოთ, სიზმარში რო ეთქვა ჩემთვის ვიღაცას, დილით ვიფიქრებდი გავგიჟდი ავაფრინე თქვა. ამიტომ ჩვენ ბევრ რამეს მოვესწრებით კიდე და მეფიქრობ, რომ თქვენს, ჩვენს, მეც, მათ შორის ნახავთ იმას, რომ საქართველო ამ მიზანსაც მიაღწევს. მაგრამ ვიმეორებ, რომ დღეს, რა დღეა, სამშაბათია გონია რა და ხვალ ოთხ შაბათს, ეს ვერ მოხდება. ამას დაჭესინება ზეგ, ამას დაჭირდება გარკვეული დრო. ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ ეს დრო, მაგრამ რეალობა ისეთია მსოფლიოში. ახლა ჩავრთოთ ტელევიზორის აღამოს, შევხედოთ, აბა რა რეალობა მსოფლიოში. ავწონ დავწონოთ ყველაფერი და ამის შემდეგ აი ვიმეორებ, რომ რეალისტურად, მაგრამ ამავე დროს ოპტიმისტურად ვაკეთოთ ჩვენი საქმე.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენლის სურა ბაბაშიძის დაბრკოლების ზოლი. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იუნკრებზე, მათ 97 წლის წინანდელ თავდადებაზე, ისტორიაზე, რომელსაც უფრო მეტი პოპულარიზება ჭირდება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
25 თებერვალს საქართველოს პარლამენტისა და სხვა სახელმწიფო შენობათა თავზე დროშები დაეშვა. ეს მოხდა იმ ქართველი იუნკრების ქსოვნისადმი პატივისცემის ნიშნად, რომლებიც 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა წითელი არმიის წინააღმდეგ კოჯორთან და ტაბახმელასთან გამართული თავდაცვითი ბრძოლების დროს დაეცნენ. საზოგადოების ნაწილი და პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ იმ ადგილზე, სადაც დახოცილი ქართველი იუნკრები დაკრძალეს. ქსოვნის პარაკლისი ჩატარდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მდებარე ეკლესიაში, სადაც თავი მოიყარეს საქართველოს შეარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებმაც.
იუნკრების თავგანწირვა წარმოადგენს წყინვალე მაგალითს იმისა, თუ როგორ შეიძლება ღირსეულად იცხოვრო და ემსახურო ქვეყანას, და საჭიროების შემთხვევაში სიცოცხლეც კი გაწევ, ვინაიდან ეს ნამდვილად ღირს იმ პატივად, რომელსაც დღეს ჩვენ მათ მივაკუთვნით.
განცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. ტრადიციად ქცეული ყოველწლიური ხსოვნის ღონისძიებათა მიუხედავად, ქართველი იუნკრების ისტორიის უფრო ფართო პოპულარიზების საოცრებლობაზე საუბრობს საქართველოს პატრიოტული ასოციაცია ქართული რეგიონის ხელმძღვანელი თემურ თუმანიშვილი, რომელიც თავად არის ქართველი იუნკრების შთამომავალი. თქვენს მეტ გადაცემა დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახალ მივესალმები ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს თემურ თუმანიშვილს. ბატონო თემურ, როგორ აღინიშნა და რით იყო გამორჩეული უფრო უკეთესი იუნკერთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები? ასე ხსენებთ ხოლმე თქვენ, როგორც იუნკერთა შთამომავალი.
მიესალმები თქვენ მსვენელებს, შემთთვის ძალიან სახეობნოა, რომ მომიწვიეთ. დიდი მადლობა. იცით რა, ტრადიციულად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნავდით ბოლო 12 წლის განმავლობაში, ეს დღე, ეს ტრაგიკული დღე, ასევე ჩვენ შევიკრიფეთ ის თაობა, რომელიც მაშინ იყვნენ ახალგაზრდები, მიდა ტრადიციულად ჩვენ მუშაობთ ეს 12 წელი წადი ახალგაზრდებთან, რაც ეხება პატრიოტული ახალგაზრდებს, სხვადასხვა ახალგაზრდულ ესეთ მხედრულ პროგრამებს. რაზეც გავდიოდით, ჩვენ აღნიშნეთ ეს დღე 23-ში, უფრო სწორედ 22-ში, კვირა დღეს, რადგან მიგვაჩნია, რომ აი ზუსტად ის დღეები 20, 21, 22 ზუსტად როცა იყო ყველაზე მძიმე დღეები თბილისის აღების წინა პერიოდი, როცა ზუსტად ყველაზე მეტი იუნკერი მაშინდელი ჩვენი მხედარი დაიღუპა, დაეცა თბილისთან კოჯრის და სოჰალუის მიმართულებებით. ეს იყო ბოლო უკანასკნელი რეზერვი ქართული არმიის, ეს იყო ბევრმა არც იცის შეიძლება, ეს იყო ბატალიონის 540 მეომარი თავისი არტილერიით, რომელიც გავიდა იმ პოზიციებზე. ჩემთვის ცოტა ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრებიც იბრძოდნენ ამ ბრძოლებში, მონაწილეობდნენ.
ვინ იყვნენ თქვენი ოჯახის ეს წევრები იუნკერთა შორის? იქნებ ბარემ აქვე ვთქვათ, ეს აქვე ჩამოთვალოთ მათი სახელები.
აბუაჩემი ნიკოლოზ თუმანიშვილი იუნკერი იყო თვითონ. მერე დარჩა, დატოვეს, დამალული იყო, დატოვეს, დარჩა საქართველოში. აბუაჩემი ძმა იყო არტილერიის კაპიტანი, მაგრამ რომელიც იბრძოდა იუნკერთან ერთად, ეს იყო ის ბატარეა, ასე არტილერიო ქვედანაყოფი, და ის დაიღუპა ზუსტად აი ამ ბრძოლებში უკანასკნელ დღეებში.
და გვარი და სახელი არ გიხსენებია თუნდაც ამ თქვენი
კაპიტანი მიხეილ თუმანიშვილი, ბაბუაჩემი ძმა, ნუმადან არ დატოვა შთამომავლობა, ოჯახი არ ყავდა ამ პიროვნებას. ისიც დაკრძალულია ქალბატონ მარო მაღაშვილთან და იუნკერებთან ერთად აი პარლამენტის წინა მხარეს. სამწუხაროდ იქ აღარ არის უკვე აღარაფერი, წინათ იყო 5-20 წლის წინ იყო ქვა. ეხლა იმ ადგილას სადაც არიან დაკრძალულები ნაწილი, იქ არაფერი არ არის. მეორე ნაწილია დაკრძალული ის რაოდენობა, რომელიც იყო ეგერ წოდებული საყარაულო ოცეული, რომელმაც ვერ მოასწრო გასვლა იუნკერთა სასწავლებლიდან, რომელიც იცავდა ბოლომდე სასწავლებელს, იყვნენ დახვრეტილები იქვე და ისინი დაკრძალულები არიან ქაქვაშვეთის უკანა მხრიდან ალექსანდროვის ბაღისკენ.
Თემურ, საერთოდ, როდესაც ახლოვდება ხოლმე 22-23, 25 თებერვალია ეს თარიღები, უფრო ახსენებენ ხოლმე იუნკრების თავდადებას. Ну, გასაგებია, ისინი იყვნენ ახალგაზრდები, ბოლომდე იბრძოლნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ შესაძლებელია მომოალთაობებს არასწორი შტაბეშტილება შეექმნეს და გამოვიდეს ისე, რომ დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ და დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარმა ვერ იბრძოლა და იბრძოლეს მხოლოდ იუნკრებმა. აი, სხვების თავდადებაზე რა ვიცით თქვენ? ჯარისკაცების რეგულარული არმიის ნაწილები სად იბრძოდნენ, როგორ იბრძოდნენ და რატო აღინიშნება მხოლოდ იუნკრების ხსოვნას, რატო ესმება ხაზი? აი, ამის შეკითხვა მინდა.
ეგრა სამწუხაროდ ხო ეს ძალიან კარგი და ძალიან ისეთი ისა რა ქვია ზუსტი შეკითხვაა იმიტარებაზე რომელიც შეიქმნა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმ წლებში პროფესიონალ სამხედროებს, ვინც იყვნენ ოფიცრებიც და უმაღლესი ოფიცრები, გენერლები, მათ შორის არიან გვინიტაძე, ჩხეიძე და
მაზნიაშვილი.
მაზნიაშვილი, კი ბატონო, მაგრამ მაზნიაშვილი თქვენ ალბათ შეიძლება ზოგმა არ იცის, რომ მაზნიაშვილს საბოლოო ჯამში ემიგრაციაში აღრილი ჰქონდა უკვე სამხრეთი, რადგან ჰქონდა გარკვეული კავშირები, რაც დაუღენეს წინ დასაბუთეს ეგრეთ წოდებულმა მაშინ, რაც იყო და ძალიან ძლავრი იყო ეგეთი სისტემა და ეგეთი კოდექსი, ღირსების კოდექსის შედიოდა, ღირსების სასამართლო, გვინიკაძის თავმჯდომარეობით გენერალი ჭავჭავაძე ესწრებოდა და პოლკოვნიკი ქაქოსაშელოყაშვილი, აეღარა გენერალ მაზნიაშვილს.
ეს ისტორია მეტნაკლებად ცნობილია, თემურ. მე იმის თქმა მინდა, რომ უბრალოდ ის, რომ ეს მერე ასე მოხდა, მე მგონი არ გვაძლევს საფუძველს, რომ არ ვახსენოთ ის იმ სხვა გენერლებს შორის, რომლებიც მაშინ არმიის სარდლობაში იყო. მე მხოლოდ ეს ვთქვი, რომ შემდეგში რა მოხდა, ეს ალკე მე მგონი მსჯელობის საგანია. მოდი ახლა ნუ შევეხებით, იმიტომ ნუ გასაგებია, მაზნიაშვილი მე დაბრუნდა. აი, რატო მოდი დაუბრუნდეთ მაინც ჩემს შეკითხვას, ბატონო თემურ. იუნკრები, კი ბატონო, მათი თავდადება, მათი ვაჟკაცობა, მარუმაყოშვილი თუნდაც რაც ხის და თქვენ რო ჩამოთვალეთ, დანარჩენია ახალგაზრდა მომავალი ოფიცერები, ქართული ელიტი, სტუდენტები, დიახ, აი რატო არ კეთდება ისე, რომ ამ დღეს, როდესაც საზოგადოება იკრიბება და პატივს მიაგებს, დაღუპულებს ითქვას და გახსენებული იქნას სხვების დამსახურება, გმირობა, თავდადება, ჯარისკაცების, რეგულარული არმიის წარმომადგენლების, თუ ესენი არ იყო და მხოლოდ თბილისის დაცვა იყო მხოლოდ იუნკრების იმედად?
არა, რა თქმა უნდა, იყო ასევე, იყო დასავლეთის მიმართულება, სადაც იბრძოდა ჩვენი ჯარი. სამწუხაროდ სისტემა იყო შექმნილი ისე არასწორედ და მავნედ, მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რადგან სოციალისტურმა მთავრობამ, იმდროინდელმა, ესე ეგრეთ წოდებულმა მენშევიკებმა, ესენი ნდობა არ იყო აი ამ მთავრობის მხრიდან, არ იყო ნდობა აი ამ პროფესიონალ ოფიცრებისა. ამიტომაც ბევრად მაგალითად უფრო კარგად აღჭურვილი და მომარაგებული ყველა მხრივ, მათ შორის სადაც შედიოდა, რასაც იხსენებენ ჩვენი ოფიცრები იმდროინდელი, იყო გვარდია, იყო ეგრეთ წოდებული უფრო პოლიტიზირებული სტრუქტურა, ძალოვანი
ჯუღელის მეთაურობით, კი, რა თქმა უნდა, ესეც გასაგებია.
დიახ. და ამიტომაც აი ამ ფონზე, ესე იგი, ეს ოფიცრები იყვნენ, უძახოდნენ და იწვევდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მათ შორის გენერალ გვინეტაძესაც, მხოლოდ იმ სიტუაციებში, როცა იყო ურთულესი მდგომარეობა, რაც ეხება უკვე სამხედრო სფეროს, და ბოლო ისა უკვე გვინიტაძეს გამოცდილებამ და გვინიტაძეს სამხედრო ბიდმა აი ამ ეს ისე და ტალანტმა უკვე არ უშველა იმას, რა ქვია. ესე იგი, იყო რაღაცა პერიოდული აი ესეთი გამოწვევები პროფესიონალი ჯარისკაცების და პროფესიონალი ოფიცრების, რომლებიც ბოლოს და ბოლოს ეს მიიყვანა იქამდე, რომ საქართველოს დაკარგეს.
გვითხრა თემურ თუმანიშვილმა, რომელიც შეგახსენებთ, რომ არის საქართველოს პატრიოტთა ასოციაცია ქართული რეგიონის ხელმძღვანელი, მასთან საუბარს განვაგრძოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ქეთი მელუა, ციცინათელა.
დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა და მანელა შენ მაშორის ნათება დამწვადა დამანელა ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე რან მარგი ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბიხა ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბიხა Chemotsi tsinatela daprina Nela nela shen mashoris nateba Damzuada
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ ვიხსენებთ ქართველ იუნკრებს, ახალგაზრდა მეომრებს, რომლებმაც 94 წლის წინ თბილისის ახლოს ტაბახმელისა და კოჯრის მისადგომებთან თავგანწირული ბრძოლით ჩაწერეს სახელოვანი ისტორია საქართველოს ისტორიაში. ამ საუბარს ჩვენ თემურ თუმანიშვილთან, რომელიც არის საქართველოს პატრიოტული ალიანსის ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელი, ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ეხო კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან, ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 22 საათს.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ოსდახურ თებერვალ საქართველოს პარლამენტისა და სხვა სახელმწიფო შენობათა თავზე დროშები დაეშვა. ეს მოხდა იმ ქართველი იუნკრების ხსოვნისადმი პატივისცემის ნიშნად, რომლებიც 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა წითელი არმიის წინააღმდეგ კოჯორთან და ტაბახმელასთან გამართული თავდაცვითი ბრძოლების დროს დაეცნენ. საზოგადოების ნაწილი და პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ იმ ადგილზე, სადაც გახოცილი ქართველი იუნკრები დაკრძალეს. ხსოვნის პარაკლისი ჩატარდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მდებარე ეკლესიაში, სადაც თავი მოიყარეს საქართველოს შეარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებმაც.
იუნკრების თავგანწირვაც წარმოადგენს ბრწყინვალე მაგალითს იმისა, თუ როგორ შეიძლება ღირსეულად იცხოვრო და ემსახურო ქვეყანას და საჭიროების შემთხვევაში სიცოცხლეც კი გაძევ, ვინაიდან ეს ნამდვილად ღირს იმ პატივად, რომელსაც დღეს ჩვენ მათ მივაკუთვნებთ.
განცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. დაიწყეს ქცეული ყოველწლიური ხსოვნის ღონისძიებათა მიუხედავად, ქართველი იუნკრების ისტორიის უფრო ფართო პოპულარიზების საუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს პატრიოტული ასოციაცია ქართული რეგიონის ხელმძღვანელი თემურ თუმანიშვილი, რომელიც თავად არის ქართველი იუნკრების შთამომავალი. და მოდი გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვას და ეს ამას უკავშირდება სხვათა შორის. რა ფაქტობრივი ისტორიული მასალა დარჩა იუნკრების თავდადების ზოგადად აი ამ სამხედრო სკოლის თაობაზე? სად შეიძლება მაგალითად დაინტერესებულმა ახალგაზრდამ გაეცნოს ამ ისტორიულ მასალას, გაეცნოს მათ ბიოგრაფიებს, როგორ ცხოვრობდნენ, რა ეთიკური და კოდექსი ჰქონდათ, რა მორალით იზრდებოდნენ ისინი?
გადაგობა სამწუხაროდ ამის მასალებით რავლად შეიძლება არ იყოს. არის გარკვეული მეცნიერები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, მათ შორის საზღვარგარეთაც ერთ-ერთია მაგალითად ესეთი ენდრიუ ანდერსენი, რომელმაც გამოსცა წიგნი თავისი მისი პირადი ნაშრომია ესე, და პირადად მუშაობდა და ამ წიგნზე და პირადად თავისი სახელებით გამოსცა. საინტერესო მასალებია არქივებიდან.
ესე იგი, უცხოელმა მეცნიერმა თუ არ გამოსცა საქართველოში არც ფაქტობრივი მასალაა და არც მეცნიერი არსებობს, რომელიც მოუყრიდა ამას თავს და ქართულად გამოსცემდა ბატონო.
არა, ქართულად არ გამოსცა, მან უთარგმნეს გარკვეული მასალები, გამოსცა რუსულად და აპირებს ახლა ასევე თარგმნას თვითონ, იმიტომ რომ სპეციალისტია ხრაენის, ქართული სამწუხაროდ არ იცის. აპირებს თარგმნას ინგლისურად.
არა, არა, ეს გასაგები ხო შესანიშნავია, შესანიშნავია რომ უცხოელი მეცნიერი მადლობა ღმერთს დაინტერესდა ამით. მე ზუსტად ეს კითხეთ. ახალგაზრდა თაობა სკოლაში იზრდებიან ბავშვები საქართველოში, რომელთა უმრავლესობა ინფანტილურია. ისტორიის მიმართ მითუმეტეს თუ კი ამ ისტორიას არაჩვენებ, თუ კი არ იქნება. ეხლა მე პრაღიდან გირეკავთ, უბრალოდ რის რა მინდა კითხოთ. დაწყებული ეხლა რა ვიცი, წამების მუზეუმი იქნება ეს თუ დამთავრებული სექსის მუზეუმამდე. ამ ქვეყანაში, ამ პატარა ქვეყანაში, საქართველოსავით პატარა, ნუ ორჯერ დიდია ჩეხეთი. ყველანაირი მუზეუმი არსებობს, სადაც შეუძლია ადამიანი, ახალგაზრდა იქნება ეს, ძველგაზრდა იქნება თუ შუახნის ადამიანი, მივიდეს და 1-2 საათი ამ ისტორიასთან, ამ ფაქტებთან ერთად დარჩეს და რაღაცაზე დაფიქრდეს. აი, იუნკრებთან დაკავშირებით ერთი კუთხე, ერთი ექსპოზიცია თუ არის მაგალითად მუზეუმში, რომელიმე მუზეუმში, სახელმწიფო მუზეუმში, ან სხვა რომელიმე მუზეუმში? ლიტერატურის მუზეუმში.
მე და ჩემი მეგობარი სიმონ გობაძე ვიყავით მოწვეულები 23-ში, იყო ოფიციალური დღესასწაული. იქ იყო პარლამენტში, არის სამოცავი გაკეთებული დაბლა პარლამენტის პირველ ნახევარსარდაფის ადგილას და იქვე არის უპატარა ექსპოზიცია. ექსპოზიციას არ არის, ეს არის უბრალოდ სტენდი, სადაც არის გამოფენილი რამოდენიმე სურათი, ფოტოსურათი ძველი, აი ამ იუნკრების და ოფიცრების. სხვა არაფერი. მე იგივე შეიძლება პატარა სტენდი იყოს, მე მგონი არსებობს კიდევაც ოკუპაციის მუზეუმში. არც ექსპოზიცია, არც სამხედრო მუზეუმის დარბაზიც კი არა გვაქვს. ერთი და სადაც შეიძლება მიიყვანო ახალგაზრდები, სადაც შეიძლება აჩვენო ეს, ნუ აი პატრიოტული აზრდა ასე იწყება, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი შეიძლება მხოლოდ გამოგვიძება. აი ამ გამოგვიძების კუთხით, ხო, აბსოლუტურად არაფერი.
ეხლა კუთხეს და სანამ შენობას მუზეუმისათვის გამოყოფთ, ეს მთავრობა იქნება თუ ეს მერია, თავისთავად ის შესავსებია რაღაცა ფოტო საარქივო დოკუმენტური მასალებით. არსებობს ესეთი მასალები? აი მაგათ თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ორი ნათესავი თუმანიშვილები იბრძოდნენ იუნკერთა შემადგენლობაში. აი პირადი არქივი თქვენ თუ დაგჩათ რაიმე რელიქვიის სახით, ან მათი დღიურის სახით, ან მათი ფოტოსურათების სახით?
არის გარკვეული ნივთები, როგორც ჩვენთან, ჩვენ ოჯახში, ფოტომასალები, რაღაცა გარკვეული დოკუმენტები იმდროინდელი, ასევე სხვა ოჯახებში. ეს ყველაფერი სკრუპულოზულად უნდა იმუშაოს გარკვეულმა ჯგუფმა, რომელმაც უნდა ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მოაგროვოს და მერე მოხდეს ამისი ან კოპირება, ესე იგი კოპიოები გამოქვეყნდეს, ან ორიგინალები. მაგრამ ნუ აი რაღაციდან უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი. ჩვენ როგორც მიგვაჩნია, ეს უნდა უპირველეს ყოვლისა იყოს რა თქმა უნდა კავშირში სახელმწიფო მუზეუმთან. ხო და ამაზე უკვე იყო რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები ბატონ დავით ლორცხიფანიძესთან. იმიტომ რომ ჯგუფმა რო დაიწყოს და უკვე დაიწყეს, ახალგაზრდები თვითონ გზნობენ ამას კარგად და ხედავენ. იგივე ის ახალგაზრდები ძალიან კარგი თაობა მოდის, ყოფილი კადეტები ახლა სტუდენტები არიან, ახლანდელი იუნკრები აკადემიის, შვედის სამხედრო აკადემიის კურსელები.
იქნებ ყველაზე კაი, ყველაზე კაი აზრი ეს იყოს, ეს სპონტანურია ახლა რასაც ვამბობ. ვანოთემ რაკი თქვენ თქვით, რომ თავდაც აკადემიის მსმენელებს იუნკრებს უწოდებენ უკვე ოფიციალურად. იქნებ გორში თავდაც სამინისტროს სამხედრო აკადემიაში შეიქმნეს სულაც ეს, რაც დამატებითი სტიმული იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომ გაეცნოს არამხოლოდ წარსულში იუნკრებს 1918-21 წლებში, არამედ ახალგაზრდა იუნკრებსაც, ანუ წარსული და დღევანდელობა რაღაცნაირად ერთ-ერთ სივრცეში აღმოჩნდეს თავმოყრილი.
რა თქმა უნდა, ესეც იქნებოდა ძალიან კარგი და ესეც იქნებოდა ძალიან ნიშანდობლივი დღევანდელი, მით უმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როცა ჩვენი ჯარი ფაქტიურად აღმავლობის და აღმშენებლობის პერიოდში. რა თქმა უნდა,
თქვენ მე როგორც ვიცი თავდაცვის სამინისტროსთან ამას თანამშრომლობთ, თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ და იქნება შესთავაზოთ ეს იდეა, იმიტომ რომ მე მახსენდება 9 წლის წინადელი ჩვენი საუბარი და ზუსტად ამავე პრობლემებზე ვსაუბრობდით. მაშინაც თქვენ და თქვენი მეგობრები ცდილობდით, რომ შექმნილიყო ასეთი მუზეუმი, სამუზეუმო სივრცე, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს პრობლემა დარჩა.
სამწუხაროდ მაშინაც და ეხლაც იგივე პრობლემას დავატყვით ჩვენ. ჩვენ ვესაუბრეთ ასე მეტირადად ხვდებოდი გარკვეულ მაღალ ჩინოსნებს სამინისტროდან, მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერია ეს პროექტი პროექტად დარჩა სამწუხაროდ მხოლოდ სიტყვებზე. რაშია საქმე, იცით, ეს ყველაფერი ну вежахებით აი ამ იმას რა ქვია, ისე მუდმივა ეს როტაცია სხვადასხვა სტრუქტურებში, როცა დასაწყისში არის გარკვეული ინტერესი, ეს ინტერესი მჟავდება გარკვეული ბიუროკრატებისგან, მაგრამ შემდეგ რატომღაც ეს ყველაფერი კრება. აი ეს ყველაფერი არის, იცით რა, რაღაცნაირი ისე რა ქვია, სენივით არის
მოჯადოებული წრე, შეიძლება ითქვას.
მოჯადოებული წრე, დიახ, დიახ. და დღეს ეს ახალგაზრდები აგროვებენ, ესე ახალგაზრდები აგროვებენ ხელმოწერებს. აპირებენ რამოდენიმე ათასი ხელმოწერის შეგროვებას, რომ აი ესეთი ექსპოზიციის და ეგეთი მუზეუმის შექმნა და არსება აუცილებელი.
რაღაც ქართული ანდაზა გამახსენდა, უცებ ცხრა პატრონის ხელში ბავშვი უპატრონოდ მოკვდაო. ამდენი საზოგადოება არსებობს თავადაზნაურების, თქვენი ქართული ლეგიონი კიდე რა ვიცი უამრავი უצება დაინტერესებული ამით და ნუ ჯერჯერობით მოკლედ ქართული უნკერთა კუთხე ესეთი მუზეუმი სამწუხაროდ არ არსებობს. ეხლა თან ამას ერთვის კიდე ის პრობლემაც, რაც იყო უფრო ზუსტად, ეხლა არ არის, რაც იყო საბჭოთა პერიოდში ისტორიის ასე ვთქვათ ამოშლის და ამოძირკვის, რამაც თავის დაღი დაასვა იმას, რომ ექსპონატები არამხოლოდ იუნკერთა თავდადების, არამედ ზოგადად 1918-21 წლისა მრავლად არ არსებობს. ალბათ ესეც არის გარკვეულწილად პრობლემა, ანუ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის და პროპაგანდის ნაჯახი, რომელმაც გაანადგურა ბევრი ესეთი მასალა.
დიახ, სამწუხაროდ ესეა. მე ჩემთვის ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ იცით რა, მე ერთ-ერთი ჩემი დინაპარი, რომელიც თვითონ არის დამარსებელი საქართველოს ისტორიული მუზეუმის, დიმიტრი ბაქრაძე, და მე მიკვირს, რომ რუსეთის იმპერიის დროს თუ ეგეთი რაღაცა შეიძლებოდა, შესაძლებელი იყო, როცა იყო ესე იგი ინიციატივა და იყო ნება. ეთქობა, ნება არ არის. აი ეს რაც 70 წლის განმავლობაში რაც ჩარერგეს მენტალურ დონეზე სამწუხაროდ კომუნისტებმა ტიტლებმა, აი ეს ნება და ეს მენტალური რაღაცა გაურკვეველი, რომ ჩვენ აი ველოდებით ბელადებს ყველა დონეზე და ეს ბელადები გადაწყვიტავენ ჩვენს მაგივრად და ნუ არ გამოდის ეს ბელადები რაღაცას ვისახავენ რაღაცა ვარდისფერ ჰორიზონტს, მერე ჩვენ თვითონ ამ ბელადებს ვაგდებთ. ну а исулесия да ეს ყველა დონეზეა, ყველა დონეზეა, აი უპროსის კომპლექსი, კომპლექსი გვაქვს სამწუხაროდ ჩანარგილი.
ხო, ну ეხლა ამას ეს მართლა შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა ვილაპარაკოთ ამ 70 წელზე, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა 25 წელს ითვლის უკვე და საკმაოდ დრო იყო იმისათვის, რომ თქოს ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. ეხლა მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბანო თემურას, რომ გამონახეთ დრო გასაუბრათ იუნკრების თავდადებაზე, თუმცა მე მაინც გონია და ეხა რადიო მსმელიც რომ მოისმენს, უბრალოდ რაღაცა აი ამ პერიოდში პერიოდის კვლევა სჭირდება, მეტი რუდუნება და მეტი როგორც ჩანს ფაქტობრივი და ისტორიული მასალის გაანალიზება, რათა არ დარჩე შთაბეჭდილება, რომ მართლა მხოლოდ იუნკრებმა იომეს და ალბათ მომავალ წელს კარგი იქნება, როდესაც შეიკრიბებით ნახსენები იყოს 1 2 3 ან 10 გვარი, შეიძლება 100 გვარი, რომლებიც იუნკრებთან ერთად იცავდნენ თბილისს და თვალნაწლივ შევძლებ დავინახოთ თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. დიდი მადლობა, გისურვებთ რომ მომავალ წელს ამ თემაზე ნაკლები გვესაუბროს. აბა, კარგად ფსანდებით.
დიდი მადლობა, ბატონო გოგო.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ, სატელეფონო საუბარი თეიმურაზ თუმანიშვილთან, საქართველოს პატრიოტული ალიანსის ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელთან. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდით. მე გემშვიდობებით, ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკით და შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება.
მიშოვნია აქ სიკვდილი, ქართ კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.
ხამბეყურავა ჩემი თბილისის და არ მივფრინავა არსა, ხარმერცხალი ვარ დაბრუნებული რადო ვრუნდებისთვის. ხაღამურავა ჩემი ქალაქის, ხშირად ვერ ვიცრი დღისთვის. ხამბულბული ვარ თბილი ქუჩის და მუდამ ვიმღერებ მისთვის. ჩვენ სამშობლოს საქართველო ხია, ერთს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია. აქელ დროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია. ხან სამეგრელოს შევარდენი ვარ ლაზის გაწრთილი ვისთვის. გურიის მთების მივინოცვარ და დამეც ვიქნები მთისთვის. ხან თოლია ვარ აფხაზეთის და არ მემედება ზღვისთვის. ჩემი სამშობლოს არწივი ვარ და თავსაც გავწირავ მისთვის. ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია, ერთს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია. აქერ დროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია. ყველა ისე ერთად ვიქნებით, ყველაფერი კარგად იქნება, მეთქმე პირდებით. ერთმანეს თბილი გულით ისე თუ შევხვდებით, მარგალისას დავიბრუნეთ, ერთად ვიდგებით. ტყვის დასვლად ერთმანეთს ვესროლოთ ვარდებით, საქართველოს ყველა შვილმა და მაშინა ვართ მაგრები. უფლის სადიდებლად გავჩეხოთ ეგალ ვარდები, შევეჭიბროთ და ყველად მირი გავხდებით. და ყველაფერი კარგად იქნება, და ყველაფერი კარგად იქნება. მონადასკანი ცოდა მოსკან გოლაფირო პირველჩირო იუაფუ. Samashavos tetrogedo Lamazoda turpantredo Alcepe Berze berze Shina orgili orgili osavo Shina orgege Makhoshamdirai